Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыяграма». Сёння у праграмі «Чаму Міністэрства культуры не прызнае басіста гурта «Акута» творчым работнікам».
Мы сейчас на днях опять рассматриваем такой же вариант. Но человек написал 5 спектаклей для театра музыкальных, и тот имеет проблемы, понимаете, он окончил консерваторию.
Адмоўлена ў рэгістрацыі Магілёўскаму гендернаму центру «Ружа».
Целями нашей организации является содействие по обеспечению равных прав и равных возможностей женщин и мужчин, искоренение дискриминации по признаку пола.
Милиция спынила одну из двух администрационных справ супрать Могилевского активиста Цурпанова.
Решение райотдела, но недовольственный отказ про слушность моих протестов, что абсолютно беспоставовое было право.
Пасля музычнай паузы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навін. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». У Мінску 23 чэрвеня затрымалі юрыста і праваабаронцу Тамару Сяргей, перадае «Белапан». Жанчына паведаміла па тэлефоне журналістам, што затрыманне адбылося каля 9:30 у раёне Курапатаў, недалёка ад яе дома. Затрыманую даставілі ў УЗ цэнтральнага раёна Мінска. Па словах міліцыянтаў, гэта звязана са скаргай, якую Сяргей накіравала 16 траўня на імя начальніка мінскай міліцыі Аляксандра Барсукова. Скарга праваабаронцы датычыла дзеянняў міліцыянтаў супраць удзельнікаў пікету, які прайшоў 31 сакавіка на плошчы Свабоды. Дарэчы, не выключана, што затрыманне Сяргея звязана з пікетам, які быў запланаваны на 23 чэрвеня на плошчы Свабоды, недалёка ад Палаца Рэспублікі, дзе праходзіць 5-ы ўсебеларускі народны сход, адзначае сайт праваабарончага цэнтра «Вясна». Пікет меўся ладзіцца актывістамі грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. Сама Тамара Сяргей таксама з'яўляецца актывісткай гэтай ініцыятывы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Савет ООН па правах чалавека павінен працягнуць мандат спецыяльнага дакладчыка па сітуацыі ў Беларусі. З такой заявай выступіла праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Прадстаўнікі арганізацыі адзначаюць, што вызваленне ў мінулым годзе некалькіх палідзняволеных, а таксама пасярэдніцтва Мінска ў перамовах па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Ўкраіны не павінны засціць, цытую, «жахлівую сітуацыю з правамі чалавека». Канец цытаты. Пры гэтым праваабаронцы звяртаюць увагу на тое, што ў Беларусі захоўваецца смяротная кара, а асноўныя грамадзянскія правы жорстка абмежаваныя законадаўствам. Аўтары заявы адзначылі, што сёлета ў нашай краіне вынесены ўжо 3 смяротныя прысуды, а адзін чалавек расстраляны, прычым яго справа знаходзілася на разглядзе ў камітэце па правах чалавека ООН. Гэта ўжо 8-й з 2010 года выпадак, калі расстрэльваюць чалавека, чыёй справай займаецца камітэт ООН. Асобную ўвагу праваабаронцы звяртаюць на парушэнні правоў на свабоду мірных сходаў і асацыяцыі «Ціск на незалежныя СМІ», журналістаў-фрылансераў і ЛГБТ-супольнасць. У сувязі з гэтым міжнародная амністыя лічыць неабходным захаваць пасаду спецдакладчыка ООН па Беларусі дзеля забеспячэння кантролю сітуацыі з правамі чалавека ў нашай краіне. Мандат спецдакладчыка ООН быў заснаваны ў ліпені 2012 года і затым, што год працягваўся, нягледзячы на негатыўную рэакцыю беларускіх уладаў. Рашэнне аб яго працягу ці прыпыненні павінны прыняць у рамках 32-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, які праходзіць з 13 чэрвеня па 1 ліпеня ў Жэневе.
Кардыяграма.
У Беларусі разрыв у заробках жанчын і мужчын складае каля 24%, паведаміла журналістам міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна перад пачаткам міжнароднага форума жанчын-лідараў «Роўныя магчымасці для лепшай будучыні». У форуме, які праходзіць у Мінску, прымаюць удзел 100 дэлегатаў з 25 краін. Адметна, што за апошнія гады розніца ў заробках мужчын і жанчын павялічылася амаль удвая. У снежні 2010 года номінальная налічаны заробак мужчын перавышаў заробак жанчын толькі на 13%, Шчоткіна адзначае, што гэта звязана з тым, што жанчыны пераважна заняты ў сферах з ніжэйшымі заробкамі – медыцына, адукацыя, культура. Міністр працы заяўляе, што ў Беларусі апошнім часам дасягнуты значны прагрэс у эвалюцыі гендерных адносінаў. Паводле індэксу гендернай няроўнасці наша краіна займае 28-е месца ў свеце. Таксама Марыяна Шчоткіна казала пра важнасць укаранення гендернага падыходу ў СМІ і сферы адукацыі. Гэта дапаможа пераадолець гендерныя стэрэатыпы. У гэтым сэнсе важная таксама якасная адукацыя, узровень якой сярод беларусак дастаткова высокі. Сярод занятых у эканоміцы жанчын вышэйшую адукацыю маюць амаль 34%, сярод мужчын 24%. Сярод дзяржаўных служачых жанчыны складаюць 71%, вышэйшых органаў законадаўчай, выканаўчай і судовай улады 55%, у парламенце каля 29%. У краіне на сёння каля 30 аб'яднанняў жаночай скіраванасці, болей за палову сябраў якіх жанчыны, перадае Белапан. Гэтую тэму мы працягнем абмяркоўваць у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма» у сталай рубрыцы «Размова з экспертам» разам з каардынатаркай праекта «Гендерны маршрут» Ірынай Саламацінай. Праваабарончыя навіны з рэгіёнаў. 21 чэрвеня ў Мінску і ў Лоеве адбыліся інцыдэнты з затрыманнем журналістаў незалежнага тэлеканала «Белсат». У сталіцы корэспандэнты записывалі інтэрв'ю са старшынёй прадпрымальніцкага аб'яднання «Перспектыва» Анатолем Шумчынкам на рынку Лябяжы, калі іх сталі затрымліваць. Аўтамабіль Шумчынкі заблакавалі на выездзе з рынка па загадзе дырэктара установы Валерыя Зайцева. Міліцыянты хацелі адвезці яго разам з корэспандэнтамі ў РУС, аднак абмежаваліся перапісваннем пашпартных дадзеных і іх адпусцілі. Яшчэ адно затрыманне адбылося ў Лоеве ў Гомельскай вобласці. Здымачная група працавала над рэпартажам, калі да іх пад'ехала міліцыя і жорстка затрымала журналістаў, якія працавалі разам з Кастусём Жукоўскім. Журналісты сцвярджаюць, што ў пастарунку з імі выходзіліся зняважліва, у тым ліку ставілася нагой на галаву. Гэту інфармацыю для Еўрарадыё пракаментаваў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Цытую, любая інфармацыя о супраціўных дзеяннях нашых супрацоўнікаў будзе правераная ў тым ліку і па гэтым выпадку. Мы ні адно такое паведамленне не пакідаем без увагі. У тым ліку дадзім ацэнку гэтым фактам, гаворыць міністр. Нагадаю, што тэлеканал «Белсат» зарэгістраваны ў Польшчы і не мае афіцыйнай акрэдытацыі ў МЗС Беларусі.
Программа «Кардыяграма».
Затрыманых у Оршы Алеся Макаева і Алеся Абрамовіча адпусцілі. Пра гэта інфармуе Белапан. У суботу актывісты ўдзельнічалі ў мітынгу салідарнасці з індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў гэтым горадзе, выступалі на ім. Таксама яны збіралі подпісы за адмену шэрагу указаў кіраўніка дзяржавы, якія датычаць дзейнасці ІП. З аршанскага рынку міліцыянеры завезлі Макаева і Абрамовіча ў раённы аддзел міліцыі, дзе былі складзеныя пратаколы за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Раней за ўдзел у такой акцыі актывістаў аштрафавалі ў Жодзіна. Пасля музычнай паўзы ў праграме «Кардыяграма» прысвецім увагу тэме так званага дармаедства аплаты падатку ўлады. Ад аплаты падатку ўлады вызвалі некалькі катэгорый беларусаў сярод іншых творчых працаўнікоў. Ці лёгка даказаць свой творчы статус, даведаемся пасля музычнай паўзы. Падатковыя інспекцыі Мінскай вобласці атрымалі каля 500 заяў ад гэтак званых дармаедаў. Людзі, якія летась не працавалі больш за паўгода, самі звярнуліся ў падатковыя органы. Дарэчы, беларусы, якія да 31 траўня самі заявілі пра свой статус дармаеда, атрымалі зніжку на падатак у 10%. Адзначу, што ад аплаты падатку ўлады вызвалілі некалькі катэгорый беларусаў. Сярод іншых у спіс патрапілі творчыя працаўнікі. Праўда, даказаць свой творчы статус бывае вельмі складана. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Музыка могилевского гурта «Акуты» Роман Жигаров не стал творчим работником. На минулом тыдні Роману пришел лист Министерства культуры, у яким музыку отмовляют у статусе, бо ягоные выники творчей деятельности не отповедают критериям, визначеним у пункті 14 положення експертної комісії по підтвердженні статусу творчого работника. Гэты пункт зрозумілим.
Рашэнне комісії приймається більшістю голосов присутніх на посіджанні членів комісії відкритим або тайним голосуванням.
То бок, за лідера Акуты не проголосувала більшість експертів. Що ж не задоволило високую комісію у випадку з Романом, автором поспіхових альбомів, відзначених нерозноснайними музичними преміями, написаних для модного гурта, який збирає тисячні зали у Білорусі і заміжжі. Про гэта у гутарці з Єврорадіо розповідає сябра комісії, білоруський композитор, народний артист Білорусі Едуард Зарицкий.
Но это нужно какой-то из них иметь профессиональный навык, конечно, какие-то, хотя бы элементарно знать ноты. Вот и все. Мы его осмотрели, как любого другого. Вот мы сейчас на днях опять рассматриваем такой же вариант. Но человек написал 5 спектаклей для театра музыкальных. И тот имеет проблемы, понимаете. Он окончил консерваторию. У этого человека, а вот у вашего Жигова, по-моему, там что-то пару классов музыкальных. Ну, есть разница, понимаете, между профессионалами.
У листе, досланном Роману, позначено, что улишивающую активную працу Жигарова и гурта «Акуты» у сферы аматорской молодежной творчести, экспертная комиссия готова повторно разглядеть материалы творчей деятельности Жигарова с уликом роста его профессийного майстерства. На думку Эдуарда Зарицкого, допомогши Роману Жигарову сможет только ведание нотной грамоты и грамотное оформление материалу. А то, что неколи Битлз не ведали нотов и прославились, Зарыцкий личить иншим узровнем.
Да, Битлы почти все не знали нот, почти все. Мы с ними работали такие ребята, понимаете, которые это все знали. Там были продюсеры гениальные. Потом это разный совершенно уровень. Можно не знать ноты, да, конечно. Бетховен тоже не оканчивал консерваторию, но они профессионалы. Тут совершенно не в этом дело. Если бы вы хоть немножко, хоть имели какое-то образование в музыке, посмотрели эти ноты, вот тогда бы вам все понятно.
На думку композитора Эдуарда Зарыцкого, на посиджении экспертной комиссии разглядалась не творчесть гурта «Акуты», а менавіта Романа Жигарова. Тому заслуги «Акуты» тут не улишваются. Больше за то, комиссию не задоволила навод якость записов гурта.
Только мы слушаем эти группы, и вы знаете, сколько у нас есть этих групп. У нас их сотни, и популярные, и непопулярные. И же никто не запрещает. Кто им запрещает играть? Пускай играют, ради бога. Может, они еще раскрутятся, будут вообще самые популярные. И он еще может 10 раз показаться на этой комиссии. У них будет хороший концерт, пусть играют. Вы слушали эту группу на хорошей аппаратуре? Надо немножко строить инструменты, и чтобы это было. Это опальное дело.
Оценить ноты, которые проставил Роман Жигаров экспертной комиссии, Еврорадио не смогло. Музыка свержает, что компьютер, на яким яны захованы, сломался. Однако мы все ж раем композитору Зарыцкому сходить на концерт гурта «Акуты» и услуг о музыку Романа. Раптом сподобается. Маша Колесникова, Еврорадио.
Дарэчы, вядомы беларускі музыка Лявон Вольскі днямі заявіў, што ён не будзе плаціць падатак за дармаедства. Артыст кажа, што дзяржава сама забараніла яму ладзіць канцэрты ў Беларусі і такім чынам забрала магчымасць легальна працаваць і зарабляць грошы. Па словах Лявона Вольскага, ён не будзе нікому даказваць свой статус творчага працаўніка. Больш за тое, музыка заявіў, што гатовы пайсці на прынцып і нават сесці ў турму, калі ўлады будуць на яго ціснуць. Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» вырашыла ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, якія адбудуцца 11 верасня. Выбарчую кампанію левыя правядуць пад лозунгам «За справядлівую Беларусь». Кіраўніцтва апазіцыйнай партыі лічыць, што на фоне эканамічнага крызісу беларусы прагаласуюць за тых, хто прапануе альтэрнатыўную ідэю развіцця краіны. А пра тое, хто з праўладных палітыкаў плануе патрапіць у новы склад парламента, даведаемся з нашага матэрыялу.
Демократычная партия заявляет, что выставит 110 кандидатов по одним на каждую выборчую округу. И то же обещает сделать громадское объединение «Белая Русь», что у них будет 110 своих кандидатов. На фоне таких заяв не совсем зрозумело выглядят нараканье «Белой Руси» на то, что они не политичная партия. У чем розница? Коли брать техничный бок, то тут два важкие моменты. Первый в том, что...
Кандидатов в депутаты от общественных объединений выдвигать нельзя. Им такое право не предоставлено. Только кандидаты от политических партий могут выдвигаться. Поэтому вот и вся разница.
Тлумачыць старшыня Центра выбаркама Лідія Ярмошына. Але розніца гэтая на самой справе не надта сур'ёзная. Просто калі кандыдатаў ад партыі абіраюць на партыйным сходзе, партыя ім даручае змагацца за дэпутацкі мандат і гарантуе ў гэтай барацьбе сваю падтрымку. У другім выпадку спачатку добры чалавек заяўляе пра сваё жаданне балатавацца, ўжо потым грамадскае аб'яднанне заяўляе пра яго падтрымку. Што праўда, усё гэта бюракратычныя хітрыкі. На пасяджэнні рэспубліканскага Совета Белой Руси 18 червеня гучит заява. На выборах Белая Русь готовая подтримать своих представников по всех 110 округах. И у Белой Руси уже теперь ведают этих своих представников. Только имены не огучивают. Найперш те представники повинны вылучиться кандидатами у депутаты. Альбо самостойно, альбо от працовного коллективу. Еще одно отрознение – сбор подписов, каже Ярмошина.
Партийный кандидат ничего не собирает, поэтому это самое легкое выдвижение. Его выдвинул съезд партии, они сдали документы, съезды и все.
Остатние непартийные кандидаты мусят собрать за свое вылучение по 1000 подписов. Правда, с уликом того, что Белая Русь объединение керовников и дзяржслужбовцев разного уровня, то собрать эти подписи не проблема. Особливо, когда их вылучает коллектив, які потенциальные кандидаты у депутаты и узначаливают. Что правда, в опыт попередних парламентских выборов показывает, подтримка правовладной Белой Руси еще не гарантия депутатства. По словам пресс-секретаря этой громадской организации Яу Евгения Белавусова, на парламентских выборах 2012 года Белая Русь подтримала 83 кандидатов. Из них только 70 были зарегистрированы кандидатами, а 63 стали депутатами. В огуле выглядая на то, что сёлетние выборы будут богатые на кандидатов. Как уже поведомляла Еврорадио, только от демократичных, ну те близких до их сил плануют позмагаться за депутатский мандат каля 500 человек. А еще уличите кандидатов от Белой Руси и інших правовладных структур к шталту коммунистичной, аграрной ці социально-спортивной партии. И додайте самовылученцев. Просто некий аншлаг. Центр выборкам мало хвалюе, яким будет конкурс на депутатские креслы. Спокойно отказывая Лидия Ярмошина.
Где-то, по-моему, по 5 кандидатов на округ. Ну, это так, арифметически, чтобы подписных листов хватило.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом у Бобруйску стало более места для проведения пикетов с метой сбору подписов, коли поравнувать с парламентскими выборами 2012 года. Например, на опошних парламентских выборах у городе под заборону трапляли территории, прилеглые до редакции СМИ, предприемства увода теплоэнергозабеспечения, дитячих садков, установов агульной средней адукации, организации аховы здоровья. Тем не менш, як и подчас минулых выборов, сборщикам подписов нельга будет працовать на площади Ленина и площади Перамоги. После музычной паузы звернемся до сталых рубриков у программы «Кардиограмма. Ты можешь. Размова с экспертом и самооборона». Улады адмовілі ў рэгістрацыі Магілёўскаму гендэрнаму цэнтру «Ружа». На думку дзяржаўных чыноўнікаў, у Беларусі няма гендэрнай дыскрымінацыі па полу і ўсе роўныя перад законам. Кіраўніца гендэрнага цэнтра «Ружа» Алена Барысова плануе абскардзіць адмову ў рэгістрацыі ў судзе. А незалежныя юрысты адзначаюць, што адмова ў рэгістрацыі гэтага грамадскага аб'яднання вельмі адлюстроўвае сённяшнюю дзяржаўную палітыку ў дачыненні да грамадскіх аб'яднанняў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Магілёўскаму гендэрнаму цэнтру «Ружа» адмовілі ў рэгістрацыі. Абласное ўпраўленне юстыцыі палічыла, што ў краіне няма дыскрымінацыі па прыкмеце полу і ўсе роўныя перад законам. Адпаведна, такога кшталту грамадскія арганізацыі не патрэбныя. Цытую. У адпаведнасці са статутам грамадскага аб'яднання «Ружа» адной з мэт яго дзейнасці пазначанае выкараненне дыскрымінацыі па прыкмеце полу. Гэтая мэта ўказвае на наяўнасць у Беларусі дыскрымінацыі па прыкмеце полу. І «Ружа» будзе яе выкараняць. Разам з тым дадзеная мэта не можа адносіцца да кампетэнцыі грамадскага аб'яднання, бо прадугледжаныя канстытуцыяй гаранты аб роўнасці правоў грамадзянаў забяспечваюцца ўпаўнаважанымі на тое дзяржаўнымі органамі ў адпаведнасці з патрабаваннямі закона. Гаворыцца ў лісце з абласнога ўпраўлення юстыцыі. Іншыя прычыны для нерэгістрацыі арганізацыі чыста фармальныя. Кіраўніца Магілёўскага гендэрнага цэнтра «Ружа» Алена Барысова адзначае, што дзяржава пакідае за сабой выключнае права вызначаць вызначение того, чи есть у нас ровность и дискриминация, чи ее нема.
Целями нашей организации является содействие по обеспечению равных прав и равных возможностей женщин и мужчин, искоренение дискриминации по признаку пола, также содействие в развитии социальных и личностных потребностей женщин и мужчин в обществе, оказание практической помощи женщинам и мужчинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Также собирались проводить просветительскую работу среди населения по защите прав женщин и мужчин, о причинах, последствиях и предупреждении половой дискриминации, преодолении гендерных стереотипов.
Расповедая нам спадарня Алена Борисова. Яна зазначая, что мая намер обскардить эту отмову у суде и при необходимости дойти до Комитета ООН по правах человека и Комитета по ликвидации дискриминации в дочинении до женщин. Юрист Ассамблеи НДА Юрий Чавусов отзначая, что чиновники придумали новую формулировку в отмове у регистрации женских организаций и уживают ее уже опошние несколько месяцев.
Отказ у регистрации этого громадского объединения, он вельми типовый, и я бы сказал, что он иллюстрирует сегодняшнюю державную политику дочинения до громадских объединений. То есть, по-перше, влады не регистрируются в роли незалежные неурадовые организации, а подставы для отмовы регистрации не грунтуются на законе. Вельми прикро, что сама мета борьбы с дискриминацией женщин была означена как незаконная. Я думаю, что это заслуговывает самой серьезной оценки, отремливается правоборонная деятельность, скированная супроть дискриминации в Беларуси немогчимая. И парадоксально, что при этом влады рекомендуют основанникам подумать над регистрацией организации в иншей организационной форме, на полном увазе установа, с теми же метами. То есть они сами себе тут суперечат.
Парадоксально то, что влады рекомендуют основанникам подумать над регистрацией организации в иншей организационной форме с теми же метами. Магчыма маецца на ўвазе ў форме ўстановы. Тут чыноўнікі самі сабе супярэчаць. Святлана Адзінец спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Тэму гендэрнай дыскрымінацыі мы працягнем пасля музычнай паўзы ў нашай сталай рубрыцы «Размова з экспертам», у якой разам з каардынатаркай праекта «Гендэрны маршрут» Ірынай Саламацінай абмяркуем выказванні і статыстычныя дадзеныя, якія прывяла міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна перад пачаткам міжнароднага форуму жанчын-лідараў «Роўныя магчымасці для лепшай будучыні». Lost in skies of powdered gold, caught in clouds of silver rose, showered by the empty hope. As I tumble down, falling fast to the ground, I
про тое, як быць чалавекам. Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.
У Беларусі разрыў у заробках жанчын і мужчын складае каля 24%, паведаміла журналістам міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна перад пачаткам міжнароднага форума жанчын-лідараў «Роўныя магчымасці для лепшай будучыні». Міністр працы заявіла, што ў Беларусі апошнім часам дасягнуты значны прагрэс у эвалюцыі гендэрных адносінаў. Паводле індэксу гендэрнай няроўнасці наша краіна займае 28 месца у свете. З нами на сувязі координаторка проекта «Гендерный маршрут» Ірина Саламатіна, з якой мы і абмяркуем гэтыя заявы. Спадарня Ірына, добрый день.
Да, добрый день.
Ці сапраўды гэты значны прагрэс у эвалюцыі гендерных адносін адчувальны, нават настолькі, што нават улады адмовілі ў рэгістрацыі Магілёўскаму гендернаму цэнтру «Ружа» з фармулёўкай, што ў Беларусі няма гендернай дыскрымінацыі па полу і ўсе роўныя перад законам.
Ну, знаете, вот вернемся к началу. То есть, если в Беларуси проводятся форумы, которые называются «Равные возможности для улучшения будущего», значит, все-таки не все так хорошо у нас с профилактикой дискриминации, да, потому что, наверное, если бы у нас совершенно дискриминации женской не было, не было бы, в принципе, желания, в общем-то, поддерживать такой форум, который действительно прошел на площадке БГУ, где, в общем-то, участвовали достаточно такие авторитетные международные структуры, как ОБСЕ, там, агентство ООН, ЮНСТИ и так далее, и где собрались действительно такие яркие женщины-лидеры со всего постсоветского пространства, в том числе там же была Марианна Щеткина, которая говорила вот о всех упомянутых проблемах. Следовательно, в общем-то, проблемы есть. Другой вопрос, что все это проводится еще и накануне того, что Белоруссия осенью должна отчитываться за, в общем-то, действия, которые то есть Беларусь подписала конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и раз в 4 года должна отчитываться. И, собственно говоря, очередной отчет будет осенью. Скорее всего, на этот отчет поедет как раз-таки Марианна Щеткина. И, в общем-то, вот эти все форумы и эти индексы считаются для того, чтобы, в общем-то, ну, как-то отчитаться о том, насколько у нас все хорошо. И опять же, возвращаясь к вашему вопросу, то есть действительно индексы у нас очень красивые, но опять же, вот это 20, вот эти попадания в число 30 стран по определенным индексам на самом деле дает только часть картины, потому что, допустим, вот индекс гендерного равенства там в странах-соседях, вот скажем, в Литве там, или там Латвия, они ввели в этот индекс не только три параметра, которые, вот скажем, замеряются в Белоруссии, а плюс еще четвертый параметр по статистики жертв домашнего насилия. И поверьте мне, что если бы в Беларуси вот ввести этот параметр в вот этот гендерный индекс, то я не думаю, что Беларусь попала бы в тридцатку стран, которые, в общем-то, показывают такие хорошие достижения в области. То есть это еще и зависит от того, как считают, на что смотрят и так далее, и так далее.
А калі вяртацца, так бы мовіць, ўжо адысці ад статыстыкі і перайсці ўвогуле да рэаліяў Беларусі, таксама Марыяна Шчоткіна заявіла, што ў Беларусі на сёння функцыянуе каля 30 аб'яднанняў жаночай скіраванасці, больш за палову сябраў якіх жанчыны, але ўвогуле ці гэта дастатковая колькасць аб'яднанняў на ўсю краіну?
Ну, вы смотрите, опять же, все-таки статистика иногда бывает очень полезная, потому что если мы посмотрим или, скажем, сравним вот эти данные, которые есть, конечно, вот эти 30%, 30 организаций, это всего лишь 0,8% от всего зарегистрированного в гражданском секторе НГО. То есть это, конечно, катастрофически мало, учитывая то, что в Беларуси 54% женщин в целом. То есть, представляете, в гражданском секторе существует всего 0,8% официально зарегистрированных организаций, которые, в принципе, направлены на то, чтобы обслуживать 54% населения. Конечно, это катастрофически мало. Плюс еще один такой момент, что в эти 30 организаций, которые вроде как у нас считаются, в общем-то, представителями граждан, не знаю, там, третьего сектора гражданского общества, то есть это какие-то общественные объединения, там, НГО, сюда же входит и, скажем, Белорусский союз женщин, который, в общем-то, организация, самая крупная организация, которая сидит у нас в центре города и которую возглавляет Марианна Щеткина. То есть это фактически организация, которая приравнивается к одной еще одной мощной институции, ну как бы это такая институциализированная организация, но понимаете, она больше выполняет такие идеологические функции, чем реально может там, скажем, заниматься такими проблемами, как профилактика, там, не знаю, там, домашнего насилия или там консультирование женщин в плане там, вот опять же, трудовой дискриминации. И опять же, вот даже Щеткина уже не первый раз упоминает по поводу того, что у нас действительно есть такая, знаете, такая длящаяся во времени дискриминация по оплате труда между мужчинами и женщинами за выполнение одной и той же работы, вот скажем, она действительно увеличивается там, но это можно посмотреть в разных отраслях по-разному, то есть в принципе в каких-то отраслях это разница чуть ли не до 40%, то есть это вот это 24% это общая как бы такая цифра по вообще по, ну, как бы, по рынку труда, но можно посмотреть в отдельных отраслях, где-то меньше, где-то больше. Но меня немножко, вот знаете, мне немножко непонятно, если наше Министерство труда и социальной защиты про это знает и про это отчитывается больше 10 лет, то почему, собственно говоря, никак не отрабатывается система все-таки, или там никто не думает о том, как этого избежать? То есть почему, не знаю, там профсоюзы не формируют какие-то иски в судах? Почему, так скажем, ну не знаю, там сами государственные органы не следят за начислением зарплат в отдельно взятых институциях, да? То есть если Министерство труда уже там больше 10 лет говорит о том, что действительно у нас есть вот, ну вот, неравная оплата труда, то почему не делается никаких профилактических, то есть не предпринимается никаких профилактических мер, чтобы этого не было? То есть вот мне не совсем это понятно, то есть почему это происходит?
Спадар Нерына, и апошняя до вас пытанне. Так само министр працы Марьяна Шчоткіна зрабіла цікавую заяву ўжо ў кулуарах 5-го Всебеларускага народнага сходу. Журналісты запыталіся яе, ці не лічыць міністр сябе феміністкай, і вы што яна адказала?
Абсолютно нет. Не, боже упаси. Абсолютно нет. Надо говорить правду. Есть феминистки, но я говорю о другом. Я говорю о том, что равные возможности должны быть...
Вось гэта, боже упасі, на фемінізм, наколькі фемінізм увогуле засвоены беларускамі і таксама жанчынамі ва ўладзе, і зразумела ім, што ёсць таксама розныя віды фемінізму.
Ну, знаете, вот, конечно, печально, что женщина, которая занимает такой пост, и которая непосредственно вовлечена в проблемы решения, так скажем, и там вовлечена в реализацию программы по профилактике, скажем, разных форм дискриминации женщин, в том числе, говорить такие вещи, а уж тем более, боже упаси, потому что, поверьте мне, во всем глобальном мире, конечно, феминизм непосредственно связан с защитой прав женщин. То есть это ну, в общем-то, разделяемая позиция, и ничего, в общем-то, в этом такого страшного нет. С другой стороны, то, что женщина ну, вот, на посту министра говорит такие вещи, что нет, я не феминистка, боже упаси, как раз-таки говорят о том, что, знаете, у нас как бы такое гендерное равенство, оно с таким подвывихом, да, такая есть такая белорусская специфика, да, то есть мы вроде бы за права женщин, то есть мы готовы выявить дискриминацию в отношении женщин, но дальше мы никаких шагов не готовы делать, да, то есть мне кажется, это есть просто какие-то системные проблемы, то есть, да, министр труда и социальной защиты говорит, что да, у нас есть дискриминация, но, в общем-то, и опять же, вот эта законодательная база, у нас тоже есть проблемы с законодательной базой, потому что у нас очень красивые законы, но, к сожалению, абсолютно отсутствуют механизмы реализации вот этого закона в судах. В том числе и потому, что у нас вообще как бы никто, а уж тем более женщины, потому что у них нет ресурсов, не ходят в суды, потому что нынешние суды очень дорогие, то есть на это нужно иметь как минимум какой-то ресурс, да, и вот и это как раз-таки, знаете, такое двойное дно. То есть есть красивый закон, но если мы посмотрим, опять же, статистику по судам, то у нас нет ни исков ни по харассменту, ни по там, дискриминации, ни по там, неравной оплате труда и так далее, и так далее. И это, кстати, большой вопрос, потому что некоторые юристы сами говорят, что вот всякие применительные такие штуки, они, в принципе, отсутствуют, нужно менять какие-то нюансы, вводить в трудовое законодательство, чтобы просто его запустить на уровне практического применения. То есть даже адвокаты не знают в некоторых аспектах, как, в общем-то, применять очень такие прогрессивные законодательные нормы. В этом и есть проблема.
Спадарня Ірына, дякую вам вялікі за размову и до побачення.
Да, до побачення. Спасибо.
Нагадаю, што з намі на сувязі была Ірына Саламаціна, каардынатарка праекта «Гендерны маршрут», з якой мы і абмяркоўвалі заяву міністра працы Марыяны Шчоткінай, а таксама некаторыя дадзеныя, якія падала міністарка. Магілёўскі праваабаронца Валадар Цурпанаў дамогся адмены адной з двух адміністрацыйных спраў. Нагадаю, што гэта адна з двух спраў, якія заведзеныя ў дадзены момант на Цурпанава. Магілёўскага праваабаронцу абвінавачваюць у марным выкліку міліцыі пасля інцыдэнту ў гарадской пракуратуры, які адбыўся на пачатку траўня. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Ленінскі раённы аддзел міліцыі Магілёва не знайшоў правапарушэнняў у дзеяннях мясцовага актывіста Валадар Эльдара Цурпанова, якога прокуратура вінаваціла ў беспадстаўным выкліку міліцыі. Праваабаронца патрабаваў, каб памочнік прокурора Віталь Маркаў прыняў заяву ў службовым кабінеце, а не ў фае будынка установы. У сваю чаргу супрацоўнік прокуратуры настойваў на тым, каб Цурпанаў праз'явіў дакументы, а той у адказ запатрабаваў кнігу скаргаў і прапаноў. Калі яе праваабаронцу не выдалі, то ён выклікаў міліцыю. Аднак міліцыянт, які прыехаў па выкліку, заявіў, што ў дзеяннях супрацоўніка прокуратуры не бачыць правапарушэння. Ужо пазней Цурпанаў даведаўся, што супраць яго распачатая адміністратыўная справа за выклік міліцыі, расказвае праваабаронца.
Рашэнне райаддзела, яно відавочны адказ пра слушнасць маіх пратэстаў, што абсалютна беспадставовая была справа, бо гэта было выкананне даручэнні ці загаду намесніка прокурора Магілёва, які ён зрабіў капітану, які прыйшоў паводле майго выкліку. Справа была распачата без усялякіх нагодаў і падстаў.
Але што помста так, таму што паводзіны заступніка прокурора і яшчэ там прокурорскіх работнікаў з абласной прокуратуры падчас вот гэта канфлікту сведчылі, што ў іх пэўная такая праблемнасць у стаўленні да мяне і ўспрымання.
Магілёўскі праваабаронца адзначае, што не думаў, што выйграе справу ў судзе, і гэта стала для яго поўнай нечаканасцю. Акрамя таго, ён дамогся, каб падчас адміністрацыйнага працэсу прысутнічаў перакладчык з рускай мовы на беларускую. Працэс у будынку раённага аддзела міліцыі праходзіў адкрыта, працягвае Цурпанаў.
Я занёс паўторную заяву аб прыцягненні да адміністрацыйнай адказнасці пракурора альбо асобу, якая адказна за вядзенне кніжкі. Гэта было ў нядзелю 19-го. Я занёс эту заяву, якой пазначыў, што капітан, які прыходзіў на выклік, і майор Слаўнікаў, які потым вёў працэс, яны здзейснілі махлярства, бо распачалі адміністрацыйны працэс супраць асобы, якая не адказна за кнігу. Ну, маецца на ўвазі Маркаў. Хаця ў маёй заяве, якую я там аддаў капітану, я там пазначыў прыцягнуць да адказнасці асобу адказную за вядзенне кнігі альбо кіраўніка установы, то бок прокурора Магілёва. І я думаю, што менавіта гэтая заява прымусіла іх прымаць рашэнне, што трэба вот спыняць справу датычна мяне пра ілжывыбы.
Валадар Цурпанаў з'яўляецца фігурантам яшчэ адной адміністрацыйнай справы, якая таксама была распачатая ў дзень канфлікту ў пракуратуры. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі пасля таго, як ён спрабаваў сустрэцца з пракурорам у яго ў кабінеце, а не стаў чакаць яго ў фае, як гэтага патрабавала ахова будынку прокуратуры. У выніку праваабаронца суткі правёў за кратамі. Суддзя Вольга Бекішава ўжо двойчы адпраўляла матэрыялы гэтай справы на дапрацоўку. Роман Усцінаў, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.